Dobré ráno. Keď Josef Ban pripravil túto sériu textov zo zjavenia, tak som sa prihlásil špecificky o tento text do Efezu, pretože predčasom som tu mal takú sériu úvah Evanjelium v meste a to bola séria, ktorá vznikla na základe takého môjho dialogu s príbehami apoštola Pavla v tomto meste. A keď som skončil tou poslednou časťou o Pavlovi ako zranenom liečiteľovi v Efeze, tak ten odkaz Ježiša zboru v Efeze zo zjavenia ostal mi v mysli ako taký otvorený otáznik alebo výkričník. A teda táto séria sa stala pre mňa príležitosťou znovu sa do Efezu vrátiť a porozmýšľať o poslednej zmienke o efeskom zbore, ktorú v Biblii máme. Takže toto dnešné rozmýšľanie nie je tak ani odkazy zborom 1, ale Evanjelium v meste 5. Ten Ježišov odkaz Efezanom je ako tak vystrihnutý z nejakej učebnice manažerskej o dávaní spätnej väzby. Najprv veľa pochvaly, potom kritika aj s návrhom krajných riešení, ak by k náprave nedošlo, a nakoniec prísľub odmeny v prípade úspechu. Tak sa pozrime najprv na tie 4 pochvaly, pretože tie, myslím si, že reflektujú tú minulosť a to, o čom sme doteraz rozmýšľali, že čo sa vlastne v Efeze dialo. Takže za prvé, skutky, námaha, vytrvalosť. Prvá polovica druhého verša. Projekty v oblasti sociálneho podnikania v Efeze, Pavlova manufaktúra s Aquilom a Priscilou, vzdelávanie v Tyranovej v škole, starostlivosť o chorých a núdznych, Pavol ako liečiteľ v Efeze. Všetky tieto skvelé veci pravdepodobne v Efeze aj po odchode Pavla z Efezu pokračovali. Pavol odovzdal efeskému spoločenstvu isté DNA, v ktorom oni vytrvalo pokračovali. V 28. verši 20. kapitoly skutkov v Eugenovom Petersonovom preklade im hovorí, odteraz je to na vás. Odovzdal im, čo tam vybudoval. Za druhé, preverenie vodcov, odmietnutie neoverených ľudí. Zbor mal históriu generácií skvelých vodcov. Apollo, apoštol Pavel, Aquila s Priscilou, Timoteus. Podľa cirkevnej tradície v Efeze pôsobil sám apoštol Ján a s ním svoj život v Efeze dokonca dožila Ježišova matka Mária. Dobré Pavlovo dedičstvo generačného učeníctva a výchovy vodcov formovalo ľudí nielen duchovne, ale aj charakterovo a dokonca v praktických zručnostiach. Za tretie, múdrosť v posúdení podozrivých duchovných smerov, 6. verš. Spomínajú sa tu akýsi Nikolajti, nevieme o nich veľa, len to, že sa nejak snažili zladiť nemorálne praktiky pôvodných kultov s kresťanskou vierou. Zrejme to vzniklo takou bizarnou kombináciou kresťanskej zvesti o milosti a večnom živote a nastupujúceho gnosticizmu. Keďže ide len o spasenie duše, ako tvrdili gnostici, a všetko telesné je bezvýznamné a hriešne, telo nech si v pohanských chrámoch robí, čo chce, respektíve, čo sa tam bežne deje, ako obetovanie modlám či chrámová prostitúcia. Ale dobrá kombinácia teologického dedičstva Pavla a Jána solídne Efezanov vyzbrojila k rozpoznaniu rôznych svetonázorových pascí, či by už smerovali späť k židovskému legalizmu alebo gréckému modlárstvu. Za štvrté, ochota znášať utrpenie. Tretí verš. Za cisára Domiciána sa v Malej Ázii striedali obdobia relatívneho náboženského pokoja s obdobiami prenasledovania prednostne Židov, a to sa prenášalo aj na kresťanov. Efezania verne a trpezlivo všetky tieto otrasy znášali. Pamätám si, ako pre nás, čo sme tu vyrastali v 70. a 80. rokoch, bolo dôležité to dedičstvo tohto zboru z perzekúcie 50. a 60. rokov. Táto skúsenosť ovplyvnila DNA spoločenstva a posilňovala aj tú vernosť a odolnosť. Počiarknuté a zhrnuté, Efes bol zbor, ktorý bol zjavne intelektuálne a teologicky veľmi dobre podkutý, odolal rôznym sektárskym a heretickým nástrahám, mal portfólio skvelých aktivít a projektov, históriu mimoriadnych vodcov a skúsenosť s utrpením a perzekúciou. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku, odkazuje Efezanom král Ježiš. Napriek všetkým pozitívnym veciam v Efeze je Ježiš pripravený sfúknuť sviečku efeského zboru. Takže to je vážna výčitka. Čo to vlastne Kristus Efezanom vyčíta? Opustenie prvej lásky. Naše bežné asociácie s prvou láskou súvisia s obdobím akejsi prvotnej romantickej zamilovanosti vo vzťahu mladého muža a mladej ženy. Našiel som zopár citátov, ktoré možno vystihujú naše rozpaky s dnešným porozumením prvej lásky. Velikáni ako Albert Einstein, Charles Dickens, Honoré de Balzac a iní nemohli odolať, aby sa nevyjadrili k prvej láske. Pre pána, ako by ste chceli fyzikálnymi a chemickými metódami vysvetliť tak dôležitý biologický fenomén, akým je prvá láska? Albert Einstein. Alebo na druhej, v protipole, strata prvej lásky je tak bolestivá, že hraničí s nezmyselnosťou. Poetka Maya Angelou. Ani slovenská ľudová tvorivosť nie je pozadu. Hitmakeri Boris Filan a Elán si o prvej láske myslia toto. Prvá láska, to je kúzlo dokonalé. Prvá láska, to je celý vesmír v malom. Prvá láska skončí a v nás ďalej trvá, lebo žiadna iná nebude už prvá. Prvá láska je ten najkrajší gíč, úsmev na tričku a pod tričkom nič. Tak takéto porozumenie prvej lásky formuje naša kultúra. A väčšina dostupných článkov, alebo komentárov, alebo kázni na túto tému hovorí podobne, že Efezania potrebujú obnoviť svoj nadšený citový vzťah ku Kristu, že sa potrebujú akosi znovu do Ježiša romanticky zalúbiť. Priznám sa, že som nebol spokojný s takouto interpretáciou, jednak preto, že mám trošku takú alergiu na takú tú zženštelú spiritualitu. Totiž to odkaz do Efezu neposiela žiadny sladký Ježiš, ale Kristus Pantokrátor, všemohúci pán neba a zeme a celého vesmíru, ktorý drží v jednej ruke hviezdy a v druhej kľúče od podsvetia. Ten titul Pantokrátor, čiže všemohúci, bol vo všetkých dovtedajších písmach výlučne spojený s Bohom Jahvem a v zjavení je ním prvýkrát označený kráľujúci Kristus. Keď ho Jan uvidel, nehodil sa mu zamilovanie okolo krku, ale padol na zem ako mŕtvy. Neodsúďme ale obraz romantickej mladej lásky tak rýchlo a skúsme nájsť v Biblii nejaké ďalšie indície, ktoré nám pomôžu problém prvej lásky nejak lepšie porozumieť. Prirovnanie vzťahu Boha k jeho ľudu, ku vzťahu ženicha a nevesty, ku vzťahu milého a milej, je v Biblii silný a opakujúci sa motív. tak som si samozrejme spomenul na Veľpieseň, nádherný epos o mladej a vášnivej láske, ktorý vraj v starovekej literatúre nemá obdoby. Začítal som sa do ľúbosnej Šalamúnovej poézie, počúval som v aute Rausovú audioknihu a hľadal som odpoveď na otázku, že aká je teda mladá prvá láska. Tá pôvodná Rausová knižka je zalomená ako, naozaj ako poézia, je tam veľa priestoru, tak som si začal na tie strany písať, teda, že aká je prvá láska. A na prvú stranu som si napísal, že prvá láska je veľmi fyzická. Išiel som ďalej a po ďalších stranách som si napísal, no tá prvá láska je stále veľmi fyzická. Takto som išiel ďalej a ostal som v rozpakoch, že toto nikam nevedie. No dobre, tak prvá láska je veľmi fyzická, vášnivá, zmyslová, nadchýňa sa krásou, vôňou, hlasom, dotykom. No ale čo s tým? Ako Jano Henžel minulú nedelu vysvetlil, Zjavenie je svojou formou list epištola, ale je to zároveň prorocká kniha. A tak ju treba čítať v kontexte aj iných prorockých kníh. Efeskí kresťania so židovským pôvodom, vychovaní v synagóge, si mohli napríklad spomenúť na dvoch z týchto starozákonných prorokov, Jeremiáša a Ozeáša. Títo, podobne ako Ján, začínajú svoje knihy veľmi podobným obrazom. Jeremiáš svoje posolstvo Izraelu začína takto. Choď a krič do uší Jeruzalema. Takto hovorí Hospodin. Spomínam si na lásku tvojej mladosti, na ľúbosť z čias tvojich zásnub, keď si ma nasledoval po púšti. A Jeremiáš tu nadväzuje na Ozeáša, ktorý 100 rokov pred ním osobne takýto príbeh prežil. Ozeáš je jedným z tých prorokov, ktorí nedostali nejaké posolstvo, ktoré mali odovzdať Izraelu ako takú depešu. On sám bol tým posolstvom. Na Boží príkaz sa oženil s prostitútkou a mal s ňou 3 deti, ktoré do vienka dostali hrozné mená. Syn Jezreel, teda Boh rozptiluje, dcera neomilostená a syn nie môj ľud. Ozeášova žena mu bola ďalej v manželstve neverná a Ozeášov nárek a hnev nad jej neverou bol drasticky presným obrazom a popisom Božieho náreku a hnevu nad neverou Izraela. Ťažko by sme hľadali otrasnejší kontrast ku Šalamúnovej oslave prvej lásky vo Veľpiesni, ako bolesť nad zlomenosťou a nefunkčnosťou Ozeášovho manželstva v jeho prvej a druhej kapitole. Čo teda Boh urobí s touto nevernou pobehlicou? Ozeáš končí svoju úvodnú druhú kapitolu takto. Preto hľa, vyvábim ju, zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Odtiaľ mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. V ten deň bude ma volať môj muž. Vtedy uzavriem zmluvu s divou zverou, nebeským vtáctvom a plazmi zeme. Zasnúbim si ťa na veky. Zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, láske a v milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Hospodina. Vtedy odpoviem nebesám a oni zase odpovedia zemi. Zem odpovie obiliu, muštu a oleju a oni odpovedia Jezreelu. Zasejem si ju v krajine a zmilujem sa nad neomilostenou a poviem nie môjmu ľudu, ty si môj ľud a on odpovie môj Boh. Tak ako Jeremiáš začína svoju knihu Božími zasnúbami na púšti, tak aj Ozeášov Boh po úvodnom súde vábi svoju nevernú manželku na púšť, kde prehovorí jej srdcu. A ona sa nechá vyvábiť na púšť a tam mu odpovie, ako v ňoch mladosti, môj muž, môj Boh. Každý, kto pozná ten príbeh putovania Izraelcov púšťou, vie, že keď vyšli z Egypta, toto putovanie nebolo rozhodne nejakými medovými týždňami. V Jeremiášovom a Ozeášovom jazyku sa však ozýva jazyk knihy Exodus, keď Boh viedol Izrael z Egypta okľukou cez púšť. 18. verš 13. kapitoly Exodus. Ježišova výčitka straty prvej lásky je teda prekvapivo vábením svedomitých, pracovitých, verných a pravoverných mešťanov z Efezu na púšť. Je to výzva k exodu, videniu z mesta do púšte. Odtiaľ odpadli a tam sa majú vrátiť. Čo ale pre Efezanov znamená vrátiť sa na púšť? Aké sú to tie prvotné skutky lásky, ktoré tam majú konať? Paradoxne o žiadnych veľkých skutkoch nepodarenej manželky Ozeáš ani Jeremiáš nehovoria. Jej aktivita je len reaktívna. Jej jediným skutkom je, že reaguje na iniciatívu svojho milého. Nechá sa vyvábiť na púšť, počúva a odpovedá. Milá na púšti toho sama veľa robiť ani nemôže. Púšť je totiž miestom totálnej závislosti na niekom, kto púšť pozná. Púšť je miestom tichého načúvania, niehlasného hovorenia. Púšť je miestom pokorného nasledovania, nie pyšného vodcovstva. Načúvaním, nasledovaním a odpovedaním milému sa púšť stáva miestom nových zásnub, miestom novej zmluvy, miestom novej budúcnosti, miestom nádeje. A v Ozeášovom obraze požehnanie obnoveného vzťahu lásky medzi Bohom a jeho ľudom, požehnanie novej zmluvy, novej nádeje, preteká na celé stvorenstvo. Divú zver, nebeské vtáctvo, úrodu zeme, vinice, polia a mesta. Ako sa tento príbeh z kozmopolitného Efezu, ktorý nás prekvapivo zaviedol na palestínsku púšť, dotýka nás? Mne sa zdá, že to má rovinu, ktorá sa nás dotýka spolu ako spoločenstva a potom to má osobnú rovinu. Na tej spoločnej rovine sa možno viacerým zdá, že náš zbor sa tiež ocitol na púšti. Sme z toho prekvapení, zneistení, možno až vystrašení. Skúsme sa teda stíšiť, možno menej sťažovať a viac počúvať. Aby sme mohli začuť, obrátiť sa a uvidieť hlas toho, kto nás na túto púšť vylákal. Lebo len tak budeme môcť odpovedať môj Boh. Aby sa táto púšť, na ktorej sme sa ocitli, mohla stať miestom nových zásnub, miestom obnovenej zmluvy. Aby si nás mohol Kristus opäť zasiať v tomto meste. Obnova lásky Izraela k Bohu nebola len záchranou, spasením pre nich samotných. Nové zásnuby na púšti boli dobrou správou, evanjeliom pre celú zem, zvieratá, obilie, olej, celú spoločnosť, celý polis. Tým najlepším evanjeliom, teda dobrou správou pre celé mesto, sú muži a ženy, ktorí sa nechávajú pravidelne vylákať na púšť, aby tam povedali Ježišovi môj Boh. A vracajú sa späť do mesta nejaký zmenený, zamilovaný. Neviem presne, čo Efezania urobili a čo konkrétne pre nich znamenalo nechať sa vyvábiť na púšť a odpovedať milému. A čo to konkrétne znamená pre nás? Kladiem to ako otvorenú otázku pre nás všetkých pre nasledujúce dni a týždne. Na osobnej rovine, ja sám som pred pár rokmi prežil takéto púšne obdobie. Prežíval som obdobie pracovnej neistoty a hľadania. Do toho ovdovela moja svokra. Museli sme riešiť otázku bývania a starostlivosti o ňu. A keď sme to celé nejak zvládli, tak som dostal rakovinu kože. Séria udalostí ma vrhla na púšť neistoty a bytostnej závislosti na Bohu a položila mi základné otázky. Kto som, čo robím, kde sú moje kotvy, koho v živote nasledujem. Vracal som sa v tom období často k Jozuovmu príbehu pri obsadzovaní zasľúbenej zeme. 5. kapitoli Jozu. Jozua sa v predvečer útoku na Jericho nechal vylákať na púšť a tam sa stretol s jednou z tých tajomných bytostí, ktoré sa v starej zmluve občas zjavia. Možno ako predobraz vteleného Krista. Tajomný rytier s vytaseným mečom sa mu predstavil ako veliteľ Hospodinovho vojska. A prekvapený Jozua, ktorý si myslel, že v okolí sú v tú noc len dve armády, tá jeho a Jerišská, zisťuje, že práve prišla nejaká tretia. A tak prirodzene jeho prvá a absolútne strategicky dôležitá otázka je, že na koho strane bude bojovať táto nová sila. A veliteľ Božieho vojska odpovedá prekvapivo. Ani na jednej. A vyzuj sa, keď so mnou hovoríš. Božia armáda bojuje svoj boj. Otázka nestojí tak, či sa Boh pridá na moju stranu. Otázka stojí tak, či sa ja pridám na jeho stranu. Keď sa dnes pozerám späť na toto obdobie na púšti, tak vidím, že nič lepšie sa mi v živote nemohlo prihodiť. Nechajte sa vylákať na púšť neistoty, hľadania a závislosti na Bohu. Možno tam ako Jozua stretnete tajomného rytiera, kráľa, o ktorom ste ani nevedeli. Nechajte sa vylákať na púšť ako krásna sulamitka, ktorá všade hľadala svojho strateného milého. A našla ho na púšti. A keď sa vracala, jeruzalemské dievčatá nevedeli od nej otrhnúť oči. Púšť ju premenila, niečo bolo na nej iné, nové. A oni sa pýtali, ktože je to tá, čo vystupuje z púšte, opierajúca o svojho milého. Na záver chcem premostiť ďalšej časti bohoslužby. Možno aj Šalamúnova oslava fyzičnosti, zmyslovosti prvej lásky má pre nás svoj odkaz. Viera a bohoslužba prvých kresťanov bola naplnená hmatateľnými, ochutnateľnými, voňavými, počuteľnými prvkami bohoslužby. Voda a poézia, víno a chlieb, hudba a spev. Pamätáte si, čo bol Pavlov prvotný čin v Efeze? Bol to krst duchom, krst do nového stvorenia. A odkaz Efezanom končí prísľubom spoločnej hostiny v jeho záhrade, nie víziou nehmotných duší oslobodených v akomsi platonskom nebíčku. Rozmýšľajme, ako by naše bohoslužby, Eucharistia, slavenie krstov a obnovy krstných sľubov mohli zapojiť viac všetky naše zmysly, aby tak lepšou smerovkou ukazujúcou na to nové stvorenie. Teším sa, že po kázni budeme počuť Danku a Petra Popluhárovcov, ktorí nám v tom už dávno pomáhajú svojimi vizuálnymi inštaláciami a zapájajú tak náš zrak a predstavivosť. Peknú nedeľu.